Artikel 2. Elevernes fysik som mål for uddannelse. Oprindeligt havde uddannelse fokus på tilegnelse af viden og formidling af specifikke faglige færdigheder i forhold til de forskellige fagområder, uddannelserne rettede sig imod. Sidst i det 20. århundrede blev uddannelsernes fokus udvidet. Uddannelse skulle nu også bidrage til at udvikle elevernes sociale og socialpsykologiske kompetencer. Uddannelserne skulle nu også styrke elevernes evne til at tage ansvar, elevernes evne til at handle og beslutte selvstændigt, og også elevernes evne til at samarbejde og indgå i fællesskaber, og sikre, at de især blev i stand til at indgå i den teamorganisering, der præger arbejdspladserne i et moderne samfund. På den måde ændrer uddannelserne fokusområder over tid og inddrager løbende nye elementer i uddannelserne. Det sker, fordi uddannelser altid sigter på at bygge videre på de færdigheder og kompetencer, eleverne formodes at have fået via deres hidtidige liv, dels i kraft af deres opdragelse, dels i kraft af den skolegang, de har haft. Og det ændrer sig jo fra generation til generation, hvad det er, eleverne får med i bagagen, og dermed også, hvad det så er, uddannelse skal give dem, i forhold til de opgaver, de som færdiguddannet forventes at skulle kunne løfte. I de første 10 år af dette århundrede har vi oplevet et stigende fokus på de unges fysiske form, og dermed hvilken betydning elevernes fysiske form har for både læring og arbejdsliv og livskvalitet i øvrigt. Dette fokus er en naturlig konsekvens af det faktum, at danske unge i gennemsnit aldrig har været i så dårlig fysisk form som i dag. Børn og unge lever generelt i dag et meget mere stillesiddende liv end for bare 20, 30, 40, 50 år siden. De transporteres rundt i biler, bus, tog med videre, og de tilbringer en stor del af deres vågne timer med at se tv, surfe på nettet, på de sociale medier eller på deres smartphones. Den fysiske inaktivitet og den deraf følgende dårlige kondition påvirker deres indlæring. Det påvirker deres ageren på en arbejdsplads, og det påvirker især deres muligheder for at kunne holde til et langt arbejdsliv. Rigtig mange elever har derfor en stor udfordring på det fysiske område. Herunder også den elevgruppe, som vi ofte betegner som stærke unge, grundet deres generelle færdighedsniveau. Vi bør derfor som uddannelsesinstitutioner og uddannelsesfolk alle have denne fysiske problematik i baghovedet, når vi modtager og arbejder med vores elever. Vi kan ikke i denne artikel komme omkring alle aspekter af den gode fysik, men blot skitsere tre af de væsentligste elementer i forbindelse med vores fysiske formåen. Balance, konditionen og bevægelseshastighed. Hvis vi starter med at kigge på balancen og balancens betydning i hverdagen. En gennemgang af diverse undersøgelsesresultater viser, at op til 1 ud af 4 unge, det vil sige op til 25%, har en mangelfuld eller særdeles mangelfuld balanceudvikling. Undersøgelser viser også, at mange unge ikke ved, hvor deres balancepunkt er. De kan ikke mærke, om de står lige, når de står oprejst. En del af de unge finder deres normale udgangsposition i 5 grader fremover eller bagudbøjet. Det betyder, at de allerede har et markant overtryk på rygsøjlen, inden de overhovedet begynder at løfte noget. Uanset om det er byggemateriale, de skal løfte, kasser på kontoret eller forflytning af en borger. Over halvdelen af nutidens unge har været i kontakt med behandlingssystemet, fordi de allerede nu har mere eller mindre konstante rygsmerter. I dagligdagen betyder dårlig balance eksempelvis: 1. Hvis vi møder en mindre uventet forhindring, f.eks. et trin, en vandslange på en byggeplads, en lille fordybning, at vi hurtigere kommer ud kortvarigt af balance. Langt de fleste af os vil almindeligvis kunne korrigere og genvinde balancen og undgå at falde og fortsætte vores gang. En person med mangelfuld udviklet balance mangler kapaciteten til at korrigere og genvinde balance og vil derfor falde. Det afgørende i situationen er ikke nødvendigvis, at personen falder. Det kan de fleste unge klare. Det afgørende bliver: bar han eller hun på noget, og hvad? Hvordan faldt han, eller hvordan faldt hun? Og ramte han eller hun noget med skulderen eller hovedet i faldet? Det kunne være værktøjskassen, murbaljen, reoler, bordkanter med midler. Af andre scenarier, vi bør overveje, kunne nævnes følgende: hvilken risiko en mangelfuld udvikling af balancen på eksempelvis 30% kan udgøre, når en elev bevæger sig rundt på stilladser eller på taghældninger? Vi bør overveje, hvilken faldrisiko en elev med mangelfuld balance udgør for sig selv og en ældre gangbesværet borger, hvis eleven ikke i samme grad vil kunne yde stabil gangstøtte til en ældre med reduceret balance. Og vi bør også overveje, hvilken risiko en køkkenelev med reduceret balance, der træder på noget skævt, mens pågældende er i færd med at flytte gryden med varm suppe. Hvilken risiko udgør sådan en elev for sin egen og for sine kollegers sikkerhed? Og sådan kunne der nævnes en række eksempler, man bør overveje, hvad balance betyder i vores hverdag, og især hvad det betyder, at en større og større gruppe unge har en mangelfuld udvikling af deres balance. En fuldt udviklet og god balance er helt afgørende for vores evne til at håndtere os selv i forhold til vores fysiske omgivelser og de udfordringer, disse fysiske omgivelser hele tiden repræsenterer i forbindelse med vores daglige færden. Kondition. Vores kondition er lig med vores udholdenhed. Aldrig har den gennemsnitlige kondition hos gruppen af unge været så lav som nu. Det betyder, at en meget stor gruppe unge har en ekstrem dårlig træningstilstand. Et lavt konditionstal betyder, at man hurtigere bliver træt, og at man økonomiserer ved at arbejde langsommere. Når man er træt, begår man flere fejl, man bliver mere sjusket. Det gælder uanset, om man skal lave præcisionsarbejde på en produktionsvirksomhed, eller om man skal tælle piller til patienter på et sygehus. Jo mere træt man er, jo dårligere bliver ens evne til problemløsning. Man løser også konflikter betydeligt dårligere, når man er træt. Man skaber flere konflikter eller optrapper let konflikter, jo mere træt man er. Det er blandt andet denne viden eller konstatering, der er grunden til, at der stilles store fysiske krav til landets politifolk. Men at arbejde med konflikter og at skulle håndtere konflikter er jo en udfordring, masser af mennesker har i deres arbejdshverdag. På samme måde kunne man overveje, hvad det betyder, hvilken bevægelseshastighed man har. Rigtig mange unge bevæger sig langsommere i dag, end en unge generelt gjorde tidligere. Det er så udpræget, at man måske kan tale om, at mange unge lider af bevægelsesresistens. De går langsomt, de bevæger sig langsomt, og de har svært ved generelt begrebet at skynde sig. Dermed kommer alting til at tage længere tid, og de når simpelthen mindre på samme tid end mange andre. Når forventningerne er, at de skal nå det samme, som tidligere ansatte i samme stilling nåede, er kimen lagt til endnu en stressudløsende faktor. Overvej betydningen af følgende tankeeksperiment, hvor vi ser bort fra aftaler om pauser og lignende. Hvis en arbejdsdag baserer sig på, at man som en del af sin daglige opgaveløsning skal bevæge sig 4,8 km per dag, vil en person, der har en gennemsnitlig ganghastighed, have 6 timer og 30 minutter til at udføre de reelle arbejdsopgaver den dag. En kollega, som har udviklet en reduceret ganghastighed, svarende til eksempelvis 2/3, vil denne person kun have 6 timer og 10 minutter til at udføre de samme arbejdsopgaver. En kollega med en halveret ganghastighed vil kun have 6 timer til at udføre de samme opgaver i. Rigtig mange jobs har indlagt meget gang i form af lange afstande, der skal tilbagelægges i løbet af arbejdsdagen. Det gælder byggepladser, virksomhedshaller og plejegange. En rapport fra 1996 registrerede for eksempel, at sygehuslægerne i det gamle Aarhus Amt gik i ca. 30% af deres arbejdstid. Svarende ved normal gennemsnitlig ganghastighed til 2 timer og 22 minutters gang. En læge, der gik med normal gennemsnitlig ganghastighed, tilbagelagde således på en arbejdsdag ca. 10 km og 600 meter. De tilbagelagde disse afstande på vej til næste patient, næste konference eller næste møde osv. En kollega med reduktion til 2/3 ganghastighed ville skulle bruge ca. 48 minutter mere på at tilbagelægge den samme distance med det resultat, at denne læge enten ville nå mindre ved ikke at gå så langt, eller alternativt være nødt til at indhente de manglende 48 minutter ved at gøre de enkelte aktiviteter kortere. Det vil sige hurtigere patientkontakt, patientundersøgelse, hurtigere færdiggørelse af konferencerne, træffe hurtigere beslutning. Det at bevæge sig langsomt har mange konsekvenser for kvaliteten i det job, man udfører. Men det er også en blandt mange årsager til, at flere og flere unge udvikler stress i løbet af de første år på arbejdsmarkedet. De når simpelthen mindre i løbet af en arbejdsdag, og så er kimen, som tidligere nævnt, lagt til, at en fysisk årsag, forklaring, kan begynde at udvikle en psykologisk overbygning. Hvad kan du gøre ude på arbejdspladsen? Før du skrider til at sætte fysikken på dagsordenen med en elev, bør du være opmærksom på, at det er et meget følsomt emne. Ikke desto mindre må du som vejleder kunne indlede og håndtere sådanne samtaler på en konstruktiv og etisk korrekt måde. Konsekvenserne ved blot at lade emnet ligge er en markant øget risiko for arbejdsulykker og tidligere fysisk og psykisk nedslidning. Til en begyndelse kunne du starte med at gøre dig nogle tanker om, hvordan du vil gribe sådanne samtaler an. Du kan diskutere problemstillingen med kollegaer, eventuelt på baggrund af denne artikels indhold. I kan f.eks. diskutere ud fra følgende spørgsmål. 1. Er indholdet af denne artikel overhovedet relevant for os og vores arbejdsplads? 2. Mangler vi mere viden og en dybere forståelse af artiklens budskab? 3. Hvordan griber jeg det an, hvis det er relevant, og vi står over for situationen i vores dagligdag? Overvej konkrete muligheder. Mange virksomheder har etableret forskellige former for fitnesstilbud. Virksomheden har enten egne faciliteter, eller virksomheden har særaftaler med fitnesstilbud for sine medarbejdere. Er det tilfældet, må du selvfølgelig målrettet arbejde på at motivere eleven til at deltage og bruge disse muligheder. Hvis I ikke allerede har sådanne tilbud og ordninger på arbejdspladsen, kan du som praktikvejleder være initiativtager til, at virksomheden forholder sig til spørgsmålet om, hvordan den kan gøre det attraktivt for virksomhedens medarbejdere og dermed også for praktikeleverne at deltage i fysisk udviklende aktiviteter. Du kan finde mere uddybende materiale på nettet eller på biblioteket omkring de fysiske kompetencers betydning og konsekvenser, både i forhold til vores personlige liv, i forhold til vores arbejdsliv og i forhold til kvaliteten af det arbejde, man udfører. Dette materiale kan du også bruge som udgangspunkt for samtaler med eleven. Du kunne også overveje muligheden af at tage initiativ til at få en konsulent med viden inden for området til at komme og præsentere emnet for både din ledelse og for centrale medarbejdere og måske i sidste ende for alle medarbejdere på arbejdspladsen. Det er et emne af stor betydning for alle i en virksomhed. Medarbejdernes fysiske tilstand påvirker sygefravær, det påvirker produktivitet, og det påvirker kvaliteten i virksomheden. Og frem for alt har det betydning for os alle som samfund, hvis for mange medarbejdere præsterer mindre og mindre på grund af manglende fysik og sundhed. Artiklen er hermed slut.